Bişkek'te saat 7, Azattık Radyos'tan söylüyor biz. Kutmandu gününüz menen. Bugün günkü Cekşembi 22. yanvar tankı Azattık'tan programımızı da başlayız. Aldıdağı 60.4'te bugün Aray Göz Çaray Talkusun. Azattık Plus teleprogramımızın radyo için çıkarılsın cana Sıyaban Türmögün bugalasız. Таң казаттыкты. Бүгүн обого мен улан Алым Куллу даярдадым. Урматтуу угарман, азыранда дегенде назарыңызда Арай Көз Чарай талкуубуз. Бул жолку талкуу чет жерде иштеген мигранттардын укугун коргоо жана социалдык жактан камсыздандыруу маселесине арналды. Талкууну кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева Бишкектеги студиябызда өткөргөн.
Учурда чет өлкөдө иштеп жүргөн мигранттардын саны 1 миллионго жакын. Алардын көбүн Россия менен Казакстанда иштеген мекендештер түзөт. Кыргыз өкмөтүнүн мигранттардын укугун коргоп, социалдык жактан камсыздоо боюнча аракеттери кандай? Россиядагы жердештер медициналык камсыздоого иш жүзүндө ээ болуштубу же ал көмүскө көйгөйгө айландыбы? Биздин бүгүнкү Арай Көз Чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Асанбаев, замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев жана кыргызстандык мигранттардын Красноярск шаарындагы диаспорасынын жетекчиси Назгүл Батаева катышат. Анда эмесе алгачкы суроо Азамат мырза сизге берейин. Мына замандаш ассоциациясы миграция күч алгандан бери чет жерде иштеген кыргыз жарандарынын укугун коргоо менен алектенет эмеспи? Айрым эксперттер айтып атышат, азыр мурдагы жылдарга салыштырмалуу азыр мигранттарды бейпайга салган проблемалар азайды деп жатышат да, мунун чындыгы барбы? Биринчиден, анан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Россия менен Казакстанда иштеген мигранттардын укугу жакшы корголо баштады деп айта алабызбы?
Саламатсыздар. Ооба, абдан баягы убагы менен келген көтөрүлгөн маселелердин бири бул. Ошол азыр дүйнө жүзү боюнча эсепке салып көрсөк, ар бир жетинчи адам ошо миграцияга аралашып жүрөт. Ошонусу арандай эле биздин дагы мекендештерибиз дагы сиз айткандай көп саны азыр сыртта кандай да бир себептер менен жүрөт. Бул негизги себептери ошол экономикалык багыт, бул ошол акча табуу иштөө маселесинде. Азыркы учурда баягы көптөгөн дүйнө жүзү боюнча миграциялык мыйзамдардын негизинде жана миграциянын агымдары дагы өзгөрүп атат. Бул ошол эле биздин мекендештердин дагы кетүү, жумушка орношуу, кайсы мамлекеттерге баруу эмесин дагы мониторингинде карап көрсөк дагы ошол жагынан да көрсөтүп турат. Бул ошол азыр мисалы батыш өлкөлөрүнө баргандан сырткары дагы ошол араб өлкөлөрүнө дагы барып ошол жактан баягы ишке орношуу маселелерин карап иштеп жатышат азыркы учурда. Эми баягы чоң агымда эмес, бирок тенденция бар. ЕЭБтин алкагында азыркы учурда биздин мекендештерибиздин абалы деп айтсак, бул мен ойлойм баягы мыйзамга жазылган нерселер азыркы учурда баягы ишке ашып келаткан учурлары да убактысы. Бул ошол эле жеңилдетилген келишим, жеңилдетилген эмес, келишим негизинде иштөө маселеси жана ошол эле баягы эмгек адамы деп эсептелип катары баягы ЕЭБтин мамлекеттердин алкагында саналып келинет. Бул ошол жакшы бир жетишкендин бири, бул мигрант деген сөздү баягы жокко чыгарып теңдеш катары.
Демек Россия менен Казакстанда мигранттардын укугу жакшы корголо баштады деп айта алабызбы?
Жакшы корголо баштады деп айткандан мурун биздин дагы өзүбүздүн мекендештердин сабаттуулугуна дагы көңүл бурушубуз керек. Анткени өзүң укугуң коргош үчүн өзүң укуктарың билишиң керек да. Ошол эле учурда мисалы мыйзамда баары жазылган, бирок ошол мыйзам чегинде өзүң эмнени талап кыла аласың, эмнеге сен мүмкүнчүлүгүң бар жана сен кандай баягы ошол мамлекеттин алдында дагы чектөөлөрүң бар, ошолордун баарын так билип ошол мыйзам чегинде жазылса, мен ойлойм бул жагынан мыйзамда жазылган укуктук баягы тактыктар бар. Коргоо маселесинде болсо биздин дагы мекендештердин дагы сабаттуулугу керек, өзүнүн баягы укуктарын билүү маселесинде.
Түшүнүктүү. Назгүл айым, сиз Красноярскидеги кыргыздардын диаспорасынын жетекчиси катары айтсаңыз, ал жердеги кыргыздар кездешкен башкы проблема эмне? Ошондой эле жергиликтүү элди кыргыз мигранттарынын кандай сапаты тажатат?
Кутмандуу таңыздар менен урматтуу угармандар, Эми проблеманы көп айтсак, бардык жерде эле бирдей проблемага дейм. Бул Казакстанда да, Россияда жүргөн биздин мекендештерибиздин арасында бирдей эле проблема болот. Орусча айтмакчы, однотипный проблема. Бирок азыркы негизги биз айтып атпайбызбы, евразийский экономикалык биримдикке кирдик деп. Анын негизги эле максаты, азамат айтмакчы, бул именно жумушка орноштурулган биздин жарандарыбыздын жеңилдиги деп түшүнүшүбүз керек да. Аны биз түшүнбөй эле биздин мекендештерибиздин баары эле дээрлик биз Россияга келдик, биз ушул биримдиктебиз, андыктан бизге баары эле мүмкүнчүлүк дегендей эле
Россиянын жараны катары.
Ооба, ошондой эле биз бирдей эле жетип калдык да, баарыбыз бирдей болушубуз керек деген түшүнүк көп болуп атат. Андыктан бунун баарын так айтканда, ал жерде эми биздин жарандар Россияга барганда бир нече категория болуп бөлүнөт да. Бул окууга баргандар, жумушка баргандар, жөн эле баргандар турист катары да, эми азыраак болот, в основном эле жумушчулар болуп барып атат. Анан азыркы эң эле көйгөйлүү маселе бул биздин эмгектик келишим түзүү болуп атат. Анткени барганда анан бул жакта эки тараптуу маселе да, анткени биздин мекендештер дагы кандай кылып, кандай учурда, кантип өзүнүн укугун коргошту билбейт биринчиден. Экинчиден келишим түзбөсө деле иштегенге аракет кылышы берет. Ал эми орус тараптагы жумуш берүүчүлөрдү айтсак, алардын көбү азырынча түшүнбөй атат. Эмнеге эмгек бизде, допустим, Тажикстандан, Өзбекстандан келген жумушчулар да көп да Россияда. Андыктан алар баарын бир катардай эле көрүп, кыргыздарды, кыргыз жарандарын дагы сиздерге да патент алыш керек же дагы бирдеме дегендей мындай бир аз келишим түзгөнгө аракет кылышпайт да. Биздикилер болсо ошону жок түшүндүрүш керек да. Алар деле эми келгенден кийин ар ким өзүнүн кызыкчылыгын өзү коргой билиш керек. Андыктан жок, биз келишим түзүп, биз орус жарандар катары эле иштесек болот деген түшүнүктү алар да айтпайт. Ортодо анан түшүнбөстүк жаралып атат да. Анан орустардын азыркы мыйзамына байланыштуу бул сөзсүз түрдө жана келген регистрация катуу узартылат. Эгер эмгектик келишим болсо, ошонун мөөнөтүн узартылып берилет. Ал эми биздикилер болсо барып жанагы орусча айтмакчы посредниктерден эле алып сатып алып
ортомчулардан
сатып алат дагы ошонун негизинде узартат. МВДдагы представительдер, азыр ФМС жоюлуп МВДнын бир тармагы болуп калды, ал бөлүмдө иштегендер сөзсүз ал келишимди текшеришет. Текшергенде ал келишимдин албетте эми чыкпайт, анткени ал регистрациядан өткөн эмес да. Андыктан алардын каттоосу дагы автоматически аннулированный болуп калышы мүмкүн. Аны түшүнбөй эле биздикилер сатып алдык, 5000-10000 чейин жетип атат баасы. Аны сатып алдык, биз иштесек иштегенге акылуубуз. Азыр эми жаңы жылдан баштап жаңы мыйзам күчүнө кирди бул медицинский
камсыздандыруу
полиси. Ал дагы мен кечээ эле интернет булагынан окуп чыктым, бул биримдикте да жазылган болчу договордо. Сөзсүз түрдө официалдуу түрдө эмгек келишими менен иштеген жарандарга гана бекер учурда камсыздандыруу берилет. Аны биз дагы эле түшүнбөй, биздин жарандар сөзсүз барат, ошол жанагы эле поддельно алган документтер менен барып ушул нерсе берилбей атат деген дагы бир талкуу жаралат деп ойлойм.
Азамат мырза, мына акыркы кезде чет жерде иштеген кыргыз жарандар кабылган кырсыктар көп болууда да. Аны жылына жүздөгөн жарандарыбыздын каза болушу, майып болушу далилдеп турат. Айрым эксперттер буга кыргыз мигранттарынын тартип менен эрежени сактабаган мыйзамсыз аракеттери, кенебестиктери негизги себеп деп айтышат. Мигранттардын укугунун жакшы корголушу үчүн өкмөт кандай аракеттерди көрүшү керек? Мигранттар өздөрү кандай эрежени сакташы керек? Айрыкча ушул Евразия экономикалык биримдигинин алкагында.
Ооба, тилекке каршы, жылдын башы эле дагы биздин сыртта жүргөн мекендештерибиз үчүн оор башталып атат. Анткени ошол көптөгөн жерде маалыматтар келип, ошол эле Түркиядан мына биздин дагы
эсин жоготкан
кыз, кырсыкка калган кыз сөөгү табылды. Аны эми баягы териштирүү иши жүрүп атат. Акыркы маалыматтар боюнча ошого тиешелүү адамдар да кармалды деп айтылып атат. Андан сырткары ошол эле Кемер шаарынан дагы биздин мекендештерибиз талаада калып, 5 бала азыр ошол жакта баягы жумушунан айдалып, акчасын берилбей дагы алар дагы ошол оолак болуп отурушат. Акыркы сап алган кыз жана башка ошол Красноярскийде мына акыркы болгон окуя, Санкт Петербургдагы эми тилекке каршы мындай окуялар күнүгө эле күн келип саналат экен. Мына биз айтмакчы, бул
ошон үчүн өкмөт эмне кылыш керек, мигранттардын өздөрү эмне кылыш керек?
Бул негизги биринчи багытта мекендештердин өзүлөрүнүн Так билип өзлөрүн алып жүрүү маселесинде кетип атканда ошол кайсы мамлекетке баратканын, ошол мамлекеттин мыйзамдарын, ошол мамлекеттин тилин,
маданиятын
баягы алып жүрүү эле негизги биринчи багыт катары эсептесе, бул ошол көптөгөн баягы кырсыктарга учурабайт деген ойдобуз да. Андан сырткары баарына биз дагы мына сыртка чыгабыз деген мекендештер келип баягы маалымат сурап келгенде да айтабыз, колдон келишинче барганда мыйзамдуу түрдө жумушка орношкула деп. Анткени мына ошол эле учурда арты кайра кандай болуп калып атат, мында баарыбызга эле белгилүү. Бул ошол чоң чоң маселелер болгондо бизге ошол баа чыгып калып атат да ошол.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай Көз Чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мигранттардын өз жана чет жердеги укугу кантип корголууда деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Асанбаев, замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев жана Кыргызстандагы мигранттардын Красноярскедеги диаспорасынын жетекчиси Назгүл Батаева катышып жатат. Алмаз мырза, ушул тапта Кыргызстандын канча жараны кайсы өлкөлөр мигрант болуп жүрүшөт? Так маалыматты айтсаңыз, анын ичинен Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдө канча мигрант бар, ошолор жөнүндө маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Жалпысынан миграция ошол ЕАЭС мамлекеттерине болуп жатат. Бул Россия менен Казакстандын эки алгачкы биздин жарандар көп жүргөн мамлекеттер. Россия мамлекетин алсак, жалпысынан айтсак, Евразияга киргенден кийин биздин ушул эки мамлекетте жүргөн жарандардын саны көбөйө баштады, жыл бою өстү. 2015 жылдын башында биз 500-4000 деген биздин жаран Россияда жүргөн. Евразияга киргенден кийин мунун саны көбөйө баштап 2016 жылдын башында 520000 жүргөн. 2016 жыл бою дагы 100000 адам кошулуп, бүгүнкү күнү Россияда 623000.
Бул расмий маалымат.
Адам бар, ооба, сөзсүз түрдө бул расмий маалымат. Бул чек арадан өткөн, кирип чыккан адамдардын сальдосунун негизинде алынган маалымат. Ошол эле Россияга барганда учетторго турган адамдардын маалыматы алынган. Канча адам мыйзамдуу жүрөт, канча адам мыйзамсыз жүрөт, канчасы келишим түздү, канчасы түзгөн жок, канчасы мөөнөттөрүн бузуу менен жүрөт, бизде бүт толук маалымат бар. Демек бул маалыматка ишенсек болот. Ошол эле учурда Казакстанда дагы өсүү бар. 2016 жылдын башында Казакстанда жүргөн жарандарыбыздын саны 85000 тегерегинде болчу. Евразияга киргенден кийин бүгүнкү күнү мына жакында биз маалымат алдык, Казакстанда 114000 биздин жаран. Демек ушул Казакстан менен Россия бул эки алгачкы биздин мигранттар барып иштеген мамлекеттер. Ал жака кетип аткан себеби бул жактагы айлыктардын төмөндүгү, дагы ал жактагы бийиктиги, ушунун айырмасы мындай притягивающий фактор деп коюшат миграцияда. Ошол себеп боюнча көбүнчөсү эмгек мигрант катары жүрүшөт. Бул жерде көйгөйлөр мына айтылып кетти, эки чоң маселе бар. Биринчи, ошол эреженин негизинде учетко туруу. Учетко туруп атканда тамдарды арендага берүүчүлөр көп учурларда бир эле квартираны 10-15 адамга берет дагы, каттоого каттабайт дагы. Анткени ар бир адам кошулган сайын ал жерде квартплатасы дагы көбөйөт, төлөмдөр дагы, ызык суу, муздак суу ар бир адамга эсептелген себептен бул жерде салыктарды төлөбөстөн ушул пайда көрүш үчүн көп учурларда баш тартышат дагы. Биздин жарандар бир чоң квартираны алып өздөрү ошол жерде учетко тура турган болсо бул өтө эле кымбат. Мисалы 45-40000 тегерегинде болсо алган айлыктары анда ошол регистрацияга туруп мыйзамдуу жүрүүгө мүмкүнчүлүктү бербейт.
Алмаз мырза, ушул жыл жаңырганан бери Россияда иштеген мигранттар медициналык камсыздандыруу полисин алышат деген маалымат жарыяланган. Бирок иш жүзүндө россиялыктардын өзүндөй дарыланууга болбой тургандыгын мигранттар айтып жатышат да. Бул көрүнүш качан, кантип толук жөнгө салынат? Анан ЭЭПтин 9-январдагы тармактык жыйынында бул маселе кандай чечилди? Анан медициналык камсыздандыруунун жоктугунан кара тизмеге кирген мигранттар эми ошол тизмеден чыгарылабы? Өкмөт бул жаатта кандай аракеттерди жасап жатат?
Бул боюнча маселелер абдан катуу көтөрүлгөн. Анткени өткөн жылда Россиянын өзгөчө Минздравы, саламаттык сактоо министрлиги ошол ОМС системасын, обязательное медицинское страхование, көп жарандар ага төлөбөй жатат. Ошонун ичинен военныйлар бир топ категорияларды атаган дагы, ошо категориялардын ичинде эмгек мигранттарды киргизген. Эмгек мигранттардын үй бүлөлөрүн киргизген да. Эмгек мигранттар качанга чейин мыйзамдуу келишимди түзмөйүн, булар ОМСке таандык болбошун аныктап беришкен. Ошол эле учурда Россиянын Минздравы бүгүнкү күнү мен билем өздөрүнүн сунуштарын берип атат Евразиялык биримдиктин келишимин өзгөртүп ошол жердеги өзгөртүүлөрдү киргизүү. Бирок Евразиялык биримдикте бүт чечимдер консенсус менен кабыл алынат. Эгерде кайсыл бир мамлекет ага макул болбосо анда бул маселе өтпөйт Евразиядан. Мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү келишим биздин талаптарга туура келет. Биз ал талаптарды талашышыбыз дагы керек болот. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү келишимдин ичинде биздин эмгек мигранттар дагы, алардын үй бүлөлөрү дагы медициналык тармактан камсыз кылууга мыйзамдуу ченемдүү акт бар. Бирок ошол жерде айырманы түшүнүш керек. Ким эмгектенип аткан адам, ким убактылуу барып жүргөн адам деген эки айырма бар мыйзамда. Эмгектенип жатат деген адам бул эмгек келишимин мыйзамдуу түрдө түзүп, ошол ОМС фондусуна өздөрүнүн отчислениясын, баягы каражаттарын төлөп турган адам гана ОМСка таандык ээ мыйзамдын чегинде. А биздин мына 220 000 жараныбыз жакын мына Россияда жүрөт. Ошо 620 000 ичинен бир 220 000 адам ал жерде иштеп атат, бирок эмгек келишимдерин мыйзамдуу түрдө түзгөн эмес, дагы эч кандай ОМСка салыктарды төлөбөйт бүгүнкү күнү. Анан Россия тарабы көтөрүп аткан маселе ошолорго байланыштуу. Значит, булар эмгектенип атат, салык төлөбөй атат, жүргөн мөөнөттөрүн бузуп атат. Буларга эмне себептен биз ОМСти төлөшүбүз керек деп. Демек, бул жерде мындай эл аралык мыйзам менен дагы ошо Россия мамлекетинин өзүнүн ички мыйзамдарынын ортосундагы карама каршылыктар жөнүндө дагы маселе көтөрүлүп атат. Эми бирок түшүнүш керек, Евразиялык биримдиктин келишими бунун деңгээли бийигирээк.
Назгүл айым, Россияда иштеген кыргыз мигранттарынын эң чоң проблемасы балдарын бакчага орноштуруу эле, мектепке берүү эле. Азыр бул проблема кандай абалда? Бул биримдикке киргенден кийин бир аз жеңилдедиби?
Мен эмгер практикадан алганда эң чоң проблема катары аны көрө албайм, анткени мен өз үстүнөн Россия абдан чоң өлкө болгондуктан көп эле учурда Москвада, Московская областьтагы шарттар, допустим, Сибирь шартында туура келе бербейт. Хотя орусча айтмакчы, бардык эле жерде мыйзамдын мындай сунуштары бирдей, бирок вот ошол эле ОМС боюнча суроо болду. Эгер добровольно медицинский страховкасы жок болсо, выдворение болот биздин жарандар деп айтып атты. А Красноярск жергесинде андай болгон жок. Ал эми балдардын бала бакчасы боюнча Россиянын мыйзамында жазылган, каралган чектөө балдарды мектепке киргизгенге жок. Андай болгон да эмес. 2012 жылы Красноярскийде местный кеңеште, местный советте кабыл алынган мыйзамга жараша бул ар бир Красноярск шаарында жашаган мигранттардын сөзсүз ошол райондо каттоосу болуш керек деген гана мындай талап бар. Ошого жараша, допустим, биздин мекендештер Ленин районунда жашаса, ошол жактагы мектепке баласын берчү болсо, ошол жерде временный каттоо өтүш керек, временный каттоодо болуш керек. Ошол эле. Андан башка ал эми балдар боюнча, бала бакча боюнча маселе ал бир гана мигранттардын эмес, орустардын өздөрүндө да өтө чоң проблема, анткени орун жетпейт. Андыктан өкмөт атайын үйдө отурган ата энелерге, энесине төлөп берет, пособие төлөп берет ошо балдарды бакчага бербегендиктен. Да, анан эми азыр биз жергиликтүү совет менен сүйлөшүп, ушул автономия катары жеке бала бакча ачып туруп, ошону кандайдыр мүмкүнчүлүктөр менен даже государственный счеттон бир аз финансирование кылып беребиз деп атат. Мүмкүн ошол жеке бала бакчаны ачып калсак, анда бир топ эле жеңил болуп калат.
Алмаз мырза, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенигине карабастан, Россияда иштеген кыргыз мигранттары көп топтолгон жерлерди текшерүү, айлык маянасын бербей коюу, кээ бир учурда сабап тоноо дагы, пара талап кылуу дагы көрүнүштөрү болуп жатат деген сөздөр, маалыматтар көп эле айтылып жатат. Азыр деле мындай көрүнүштөрдү жоюу үчүн Кыргызстандын элчилиги, консулдуктары кандай аракеттерди көрүп жатасыз? Мисалы үчүн, сиз жетекчи болгон миграция кызматы, алар көргөн аракет жетиштүүбү же өкмөт деңгээлиндеги башка чараларды көрүү зарылбы?
Бул жерде биринчиден түшүнүш керек, Россиядагы жагдайды түшүнүш керек. Россиялыктар өздөрү кандай иштеп атат, кандай шарттар жашап атат. Бүгүнкү күнү кризистик акыбал бүт элек болгон соң Россияда 47% эмгектенип аткан адамдар неформалдык секторда иштешет бүгүнкү күнү. 47% неформалдык сектор, бул өтө бийик, бирок бул өзү россиялыктарга таандык нерсе. Мен ойлойм, мигранттардын арасында бул неформалдык иштөө, жумушка кирүү андан да 47% бийик деп мен эсептеймин. Анткени эми бул кыргызстан жарандарына эмес, жалпы мигранттарга таандык. Анткени кыргызстандын жарандары евразиялык биримдикке киргенден кийин жана легализация маселелери өтө жөнөкөйлөгөн. Бул эч кайсыл бир дүйнөдө евразиялык биримдиктегидей шарт биздин жарандарга түзүлүп берген эмес. Мисалы башка жакка барып иштейли десек, виза ачыш керек, көптөгөн көйгөйлөр бар, жумушка уруксат болуш керек. Евразиялык биримдиктин ичинде биз эркин жүрө алабыз дагы, өзүбүздүн жөндөмүбүздү эркин колдоно алабыз, эмгек жөндөмүбүздү. Эгерде жумушка киребиз десек, бул жерде насрификация кылып, көптөгөн процедураларды, бир 3 айга чейин созулган процедураларды кылбай эле түздөн түз жумуш берүүчү менен эмгек келишимин түзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Россияда да, Казакстанда дагы эмгек берүүчүлөр бүгүнкү күнү Кыргызстандын жарандарына абдан кызыктар болуп жатышат. Бул бир жагынан ошол жүргүзүп жаткан политиканын негизинде башка Орто Азия мамлекеттеринин жарандарынын кыскаруусу бирден бир себеп. Экинчиси ошол биздин жарандардын орус тилин билүү маселеси, башкаларга караганда жакшы сүйлөгөнү. Анан биздин кыргыз жарандарыбыз ошол жерде көптөгөн сервистик организацияларда иштеп жүрүп, чоң бийик позицияларга бүгүнкү күнү ээ болуп калышты. Башында жөнөкөй кызматкер, жумушкер болуп кирсе, азыр менеджер бар тең, же болбосо столовойго кирсе, ал жерде повар, башкы повар болуп бүт баардыгы татыктуу жакшы орундарга көп адамдар өткөнгө да мүмкүнчүлүктөр бар. Эми анын арасында даттанып жүргөн адамдар, кыйналып жүргөн адамдар кем эмес, аз эмес. Мисалы биздин миграция кызматынын өкүлчүлүгү толук камдуу бир айдын ичинде иштей баштады. Бир айдын ичинде бизге 400 адам арыз менен кайрылды ошол Москва шаарында эле. 400 адамдын ала албай калган айлыктарынын себеби менен булар кайрылып атышат. Бири дагы эмгек келишимин түзгөн эмес. Демек мыйзамдуу түрдө алар ошол себептен ала албай жатышат. Тиги жумуш берүүчүлөр, булар аферисттер, алдамчылар болуп чыгып, ушундай атайын келишим түзбөй кийин айлыктарын бербей коюшту көздөгөн адамдар атайын. Эми бул боюнча МВД, Россиянын МВДсы менен биз жолуккан сайын бул нерсени биз айтабыз. Ушундай россиялык жумуш берүүчүлөр алдап, жыйынтыгында биздин жарандарды баягы жоопкерчиликке тартылып калган учурларды көрүп атабыз. Же болбосо ошол эле кабыл алуучу тарап биздин жарандар баргандан кийин ал жерде башка мамлекетте конок катары жүргөн адамды өздөрүнүн жарандары жана антип квартирага легализация кылбай койгон себептен аларды жоопкерчиликке тартпайсыңар да, биздин жарандарды жоопкерчиликке тартасыңар деп биз маселелерди коебуз. Эми алар мындай нерселерди четке кагышат, жок, биз ушул жумуш берүүчүлөргө дагы миллиондогон штрафтарды, салыктарды салдык деп көрсөтүп беришет маалыматтарын. Ошол эле организация незаконной миграции деп жана резиновый квартира деп коюшат, аларга мына ушундай салыктарды салып атабыз, штрафтарды салып атабыз деп миллиондогон акчаларын көрсөтүп берет. Бул жумуш токтобош керек. Эки мамлекеттин ортосунда кызматтар ошол неформалдык секторго, мыйзамсыз миграцияны уюштуруучу адамдарга каршы жумушту алып барыш керек. Бул жылы Кыргызстандын Алматинский процесс деген бар, Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда атайын мындай площадка, ошол жерде биз сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Ошол жерде эки чоң документти биз иштеп чыгып атабыз, эл аралык документтер. Булар ошол уюштурулган миграцияны, мыйзамсыз миграцияны уюштуруучуларга карата чараларды жалпысынан күчөтүү биздин ушул региондо. Анан экинчи ошол качкындар боюнча маселени карап атабыз. Мен ойлойм, бул жерде сөзсүз түрдө эл аралык кызматташтык абдан катуу болуш керек. Анткени эки мамлекеттин ичиндеги процесстерди биз Кыргызстанда отуруп алып эле жалгыз өзүбүздүн оюбуз менен бул жерде бүтүрө албайбыз. Келишимдин негизинде боло турган нерсе. Бул жерде МИТтин дагы жумушу дагы чоң. Биз көрүп атабыз, ал жерде элчиликке дагы күн сайын адамдар көп келет. Демек территориялар дагы ачылып атат, биздин өкүлдөр дагы чыга баштайт. Канчалык биз ошол 620 000 өзгөчө Россияда жүргөн адамдарды укуктарын коргогонго кеңири сет түзсөк, мына биздин ошол эле диаспоралар бизге абдан жардам берет. Мына Назгүл Батаева эмгеги сиңип абдан Красноярск шаарында дагы белгилүү адам. Ушундай диаспора аркылуу биздин өкүлдөр, консулдар аркылуу жумушту алып барсак, бул жерди түшүнүш керек. Мына Россиядагы эле жүргөн адамдардын саны Ысык Көл менен областын кошкондо дагы ошодон дагы ашык да.
Анда жыйынтыктоочу баарыңыздарга суроо: Евразия экономикалык биримдигине кирген 1.5 жылдын ичинде мигранттардын жашоосу жакшырды деп баалай алабызбы? Эгер жакшырбай жатса, өкмөт, элчилик, консулдук жана мигранттардын өздөрү кандай аракеттерди көрүш керек? Убактыбыз аз калды, кыска жооп берсеңиздер.
Негизи мен жакшы деп ойлойм. Анткени биздин элчиликтер көп эле ушул өкүлчүлүктөрдүн баардыгын жардамы бар. Анан бизде бир жакшы сөз бар да, эшектин жүгү жеңил болсо жатылак болот дегендей. Канчалык биз биздин жарандарга көп мүмкүнчүлүк түзгөн сайын биздин жарандар көп эле нааразы боло берет экен. Ошону эстеп коюшубуз керек.
Азамат.
Бул багытта дагы азыр жаңы жолго түшкөндүгү байланыштуу мен ойлойм, ошол жолду таппай аткандар да көп болуш керек. Бул ошол эле маалымат жетпей аткан деп айтсак болот. Ошол багытта дагы
ортомчуларды да азайтчу.
Ортомчулар дагы маалыматты ар бир мекендешибизге жеткизсек, мен ойлойм, ортомчулардын өзүлөрү эле жок болот да аларчы. Анткени өзүбүз мекендешибиз ал ишти өзүнүн колу менен өзү билип жасаганга ошо мүмкүнчүлүк түзүлөт да, ал жолун билип калат. А биздики көп учурда эле корккондон же билбестиктен эле ортомчуларга кайрылып, ошол билет деп ошого акчасын тапшырып, акыры же туура эмес документ алат, же болбосо алдатып ийет да акчасын. Демек жана багы өкмөт тарабынан дагы бир ошо биз дайыма айтып келебиз, маалымат компаниясын күчөтүү жана ошо жергиликтүү биздин диаспоралардын дагы күчүн колдонуу керек да.
Рахмат. Демек жыйынтыктап айтканда мигранттарыбыз да өзүлөрү маалыматтуу болуш керек экен жана чет жерге барганда алардын дагы мыйзамын сыйлашы керек экен да. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чыйрай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн мигранттардын өз жана чет жердеги укугу кантип корголууда деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга миграция кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Асанбаев, замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев жана Красноярскдеги кыргыздардын диаспорасынын жетекчиси Назгүл Батаева катышты. Талкууну мен Бүйүкан Дусалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Азаттык Плюс телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышы. Анда бул жолу кыргыз киносунун саны жана сапат тууралуу сөз болду. Берүүнү кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Бекзат Бектурган алып барышкан.
Кыргыз керемети кайрадан жанданып баштадыбы? Кинотеатрларга агылган көрөрмандар Голливуд тасмаларын эмес, кыргыз киночуларынын эмгектерин баалай баштадыбы?
Деги эле кино жаратуу түйшүгү канчалык?
75 жылдык тарыхы бар кыргыз киносу кыргыз керемети деп аталып гүлдөп турган учурду да, өлкөдө такыр кино тартылбай калган жылдарды да башынан кечирди. Соңку жылдары кыргыз киночулары бир катар мактанарлык ийгиликтерди жаратып, бул тармак жандана баштаганы байкалат. Акыркы ийгиликтерге токтолсок, мамлекет казнасынын каражатына тартылган Садык Шерниаздын Курман жандатка тарыхый тасмасы бир топ эл аралык фестивалдардан байгелүү кайткан. Өткөн жылы режиссер Мирлан Абдыкалуковдун Сүт ак тасмасы Чехияда өткөн 50 эл аралык кинофестивалда чыгыштын мыкты тасмасы номинациясы боюнча жеңишке жетип, кийин дагы бир нече эл аралык фестивалдарда байге келинди.
Эрмек байкем апамды жактырып калыптыр да, анан үйлөнүшөт да.
Кино тармагындагы эң абройлуу сынактардын катарына кирген Венеция эл аралык кинофестивалында кыргызстандык режиссер Элнур Асманалиеванын Сейди аттуу тасмасы көрсөтүлгөн.
Кенбойдон бир дайыныңарды билгизбей кеттиңер.
Мадрид шаарында өткөн эл аралык кинофестивалда болсо Бакыт Мукул жана Дастан Жапарулу режиссерлук кылган Атанын керейизи тасмасы Алтын Зенит баш байгесин жеңип алды. Жалпылай айтканда, акыркы учурда Кыргызстанда кино тарткандар арбын. Коммерциял багытта тарткан кинолордун дагы сапаты жакшырып, көрүүчүлөрдүн мактоосуна арзыган тасмалар пайда болду. Айрымдары жеке компанияларын түзгөнгө да жетишип, аз убакыттын ичинде Бишкекте ондогон жеке кинокомпания пайда болду. Мунун натыйжасында акыркы 10 жыл аралыгында тасма артына тасма тартыла баштады. Белгилүү кино ишмерлери кыргыз кино өнөрүнүн жетишкендиктерин даңгазалап, киночуларды шыктандыруу максатында 2012 жылы Ак эл бир сылуттук кино сыйлыгын дешкен. Кыскасы, соңку жылдары кино тармагында жылыш болуп, кыргыз киносу өз көрүүчүн таба алды. Ошол эле учурда сандан сапатка багыт алган кино индустриясы адистер тарабынан сындарга кагылып келет. Алдыда тасма кантип тартылат? Андагы сиз билбеген кызыктар, кыргыз киносунун көрүүчүсү ким? Жергиликтүү тасмалар кантип Голливуддун кинолорун артка калтырды деген суроолорго жооп издейбиз.
Кол койдурар менен кайра кетип кал, караба бизди. Охрана берип басып ошондо. Алдыга басып кой, бияка өтүп кет.
Учурда жаандан кийин жайнаган козгарындай болуп чыгып жаткан кыргыз тасмалары кантип тартылат? Көрүүчүгө белгисиз калган көшөгөнүн артында эмне бар деп кызыгып, кино дүйнөсүнө аралашып көрүүнү чечтик.
Биз кеттик дегенде бери келип койчу, сени токтотуп койду, сен кайра ар көздөй басып кетип кал.
Бул шаардагы соода борборлорунун бири. Мында биз кызыккан тасманын эпизоду тартылууда. Алгач кино десе топураган топ, болчойгон жасалган декорацияларды элестетип барган элек. Бирок колунда бир фотоаппараты бар оператор менен 5-6 адамды гана көрүп таң калдым.
Он кол койдубу? Сразу мындай барма макулбу? Муну койду, сразу рахмат. Сен шефиң суроо берип атса, ии деп кетип каласың да.
Жаныбызда жүргөн кардарлар деле кино тартылуучу аянтта басып баратканын аңдашкан жок. Тарчыбызды тартып алып, чыгармачылык топ менен биргеликте кийинки аянтчага аларча багына жөнөдүк.
Фотоаппаратка эле тартылып калган бе?
Жок, ар кандай, бюджетке жараша.
А бул фильмден ошондо кандай? Бюджет кандай? Аз болуп калдыбы?
Жок, жакшы эле бюджети. Бирок бизде берки камералардын арендасы кымбатыраак да.
Үнөмдөгөн турбайсыңар техникадан.
Кичине.
Сапаты жагынан кандай болуп калат, бирок фотоаппаратка ишенич жок эмес.
Жок, сапаты жакшы эле болот.
Камера дайылбы?
Ооба.
А бул жакта азыр жол тандабыз, күчтүргүчтү жүптөр менен тартып атасыңарбы? Күн төбөлдөрбү же атка минерлерди тартып атасыңарбы?
Депутаттар да.
Депутаттардыбы?
Азыр ошол бир депутат бир депутатка белек берген жерин тартып атабыз.
Коррупцияны тартып аткан турбайсыңарбы?
Анысын айта албайм.
Тасма талаасында кезиктирген бул мырзалар кесиби боюнча кино дүйнөсүнөн таптакыр эле алыс. Бүгүн келбетибиз кылмышкерлердин, жан сакчылардын образына туура келгендиктен режиссерлор дал ушул ролдорго чакырып турушат дешет.
Дайым ошо ОПГ'нын билдерлери, наркобаранды казак фильмге бир кинога тартылганбыз. Кирими жок келет экенсиз. Атайын Казакстандан келип ошо жалаң эле ушундай кино сунуштап атат.
Сиздин негизи жасап атканда кийимдериңизге караганда аткаминерин улап карасызго.
Адекат телехан деле.
А сиз жан сакчысыз демек?
Ооба.
Сиз өзүңүз атайын кесибиңиз боюнча кимсиз?
Биз кесибибиз боюнча секрет.
Атайын билим алган актер эмессиз бирок, э?
Жок. Биз Кудайдын берген жакшынакай адамдарбыз.
А бул негизи азыркы тартып миллиондук сүйүү. Канчанчы киноңуз карьераңызда?
Ооба, экинчи.
А, экинчи эле киноңуз.
Ооба.
Биринчи ролуңуз кандай болду эле? Ал жакта да.
Адагы ушундай телехан деле.
Продюсер Өмүрзак мырзанын пикиринде көрүүчү автордук тасмаларга кызыга бербейт. Демек алардын келешеси да аз. Жергиликтүү тасмаларда Кыргызстанда чыгымын актай бербейт. Пайда табуунун бирден бир жолу коңшу өлкөлөргө прокатка чыгуу.
Мындан 2 жыл мурун Москвада жүрсөм, жана Убит Билла деген көп кинолорду тарткан Тарантино келип интервью берсе сурап атпайбы? Тиги кино жакшы болуш үчүн 3 башкы критерийди айтсаңыз тез ар айтып атат. Биринчиси сценарий, экинчиси сценарий, үчүнчүсү сценарий деп. Биздин мына жаштардын көп күчүп атканы сценарийлеринде сүйүн алган менен дагы жеңил желп алып коет, же адам ишенбейт, же инанбайт. Мындай жагы бар да, Кыргызстанда прокаттан акча түшпөйт. Кыргызстандан түшкөн акча мисалы үчүн Бишкекте бир 4-5 кинотеатр бар, болду. Айылдарга барып койсоң аякта чыгашаң акталбайт. Билет баасы арзан турат. Ошон үчүн кыргыздын кинолору азыр акчадан прокаттан аксап атат да, ошон үчүн биз четке чыгышка аракет кылып атабыз. Эми бизде эл жакшы түшүнбөй атат. Прокат деген кеп жана фестивалга барып сыйлык алганда эмес, алар прокатка чыкпайт. Мен башында эле айткам, 4 жыл мурун, 5 жыл мурун киного келгенде мен бир да фестивалга катышпайм, бир да фестивал сыйлыгынын кереги жок. Бул элдик кино болуш керек, эл көрүш керек. Чет өлкөдө кинотеатрда болуп, эл кассага акча төлөп, билет сатып алып киного киргизе, ошондо ошонун бир проценти Кыргызстанга келет да. Биз жаштарды мен чакырат элем, чет өлкөгө ылайык кинолорду тартышыбыз керек.
Бул белгилүү актер Аскат Сулаймановдун 3-чү тасмасы. Ал тасманын ийгилиги көрүүчүнүн кызыгуусу жана табитинен көз каранды дейт.
Эми основном негизи биз мынча долларга деп эми айта албайбыз. Коммерческий тайнадык го.
Бюджетиңиз канча?
Анан эми негизи могу арендалар, үйдүн арендалары, мисалы азыркы бүркүттүн арендасы дегенде бензин, ошончо кишинин тамак ашы, жүргөнү, алардын баарына төлөнөт. Актерлор дегендей анын баары эле акча да. Анан техника, камера күндө, анын баары свет.
Профессионал театрдын актерлорун эмес, көбүнчө кастингли көчөдөн алып келип эле актерлорду, тажрыйбасыз актерлорду тартат. Ошол аларга аз гонорар төлөнгөндүгү себеби эмеспи?
Мисалы азыр бияка жана охранага, бияка турганга мына байкелер, бул достор, булар профессионал эмес, эми бирок булардын сөзү жок. Андай ойноп деле кереги жок. Ошон үчүн биз баягы жардам берип койгула деп бул байкелерге дагы рахмат. Жардам берип келип, убактысын бөлүп. А мындай если роль боло турган болсо, анда только профессионал тартып атабыз. Андай акчасына карап мындай актер тартканда кино өлтүрүп алабыз да негизи.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, кинотеатрларга барган көрүүчүлөрдүн саны былтыр 1.5 миллиондон ашкан. Айрым маалыматтарга караганда, жылына өлкөдө 100 чукул тасма тартылат. Алардын жарымы көрүүчүгө тартуулаанчу толук метраждуу тасмалар. Расмий маалымат боюнча, акыркы жылдарда өлкөбүздө кинотеатрлардын саны да өскөн. Алсак, мурун жалпысынан 32 кинотеатр болсо, азыр ал 42 жеткен. Айылдашылган кинотеатрлар да бар. Баткен шаары. Бул биз баш баккан Октябрь кинотеатры. 1980 жылы ачылган мекеме азыр жеке ишкердин ижарасында өтүп, көрүүчүлөргө кинолорду сунуштайт. Басымдуусу кыргыз тасмалары. Чоң залдагы орундуктардын саны 300 жетет. Бирок премьера учурларында залда буш орун көрбөйсүң.
Залга кирүү залы, бул сүрөттөрдү өзүбүз каражатыбыз менен чыгарып келип коюп эме кылып атабыз, барган сайын кичине элдин көңүлүн буруу үчүн максатында. Бул чоң зал 300 орундан турат. Азыр күндө кыштын күнү суук болгондуктан бул жака мындай кино көрүүчүлөр мындай койбойм, бирок эл көп болуп, анча 35 адамдан чоң болуп көбөйүп кеткенде бул жака коюп берем. Элдин чарта карап туруп да, көнөсүздөрбү ушундай суук деп эме кылсам макул деп кызып, жакшы кино келип кызып калганда коюп бере берем, боло берет десе коюп бере берем. Бирок андан сырткары эми бир чогулуш болуп, бир адамдай бир иш чара болуп калса ушул жерде өткөрүп берем.
Кинотеатрдагы көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгүн жаштар түзөт. Буга 50 сомдон 100 сомго чейин болгон арзан билет акысы себеп болгон.
Бул жака кыргыз кинолорун көргөнү келебиз. Аябай кызыктуу. Өз каалооң боюнча да кино коюп берет. Бизге арзан болот, окуучулар үчүн 50 сомдон ошого бош убактыбызда келип кино көрүп турам.
Эми кайрадан Бишкекке кайтып келели. Киночулар бүгүнкү күндө Кыргызстанда тартылган тасмаларга барган көрүүчүлөрдүн саны Голливуд тасмаларына баргандар менен тең келгенин белгилешет. Бул маалыматтын чынтөгүн билүү үчүн айрым кинотеатрларга баш бактык. Өзүнүн бош убактысында жаңы жаралган кыргыз тасмаларынан кыя өткөсү келбеген көрүүчүнүн бири көргөн фильмин сын көз менен караса, экинчиси мекендештерин колдоп турганын айтат.
Баары жакшы. Кинолор көп эле кыргыздар эми кино тартканга үйрөнүп келатып атпайбы, башында кичине начараак болчу. Азыр баардык жагын көрсөтүп жакшы эле болуп атат. Мен үчүн кемчилиги жок деп ойлойм.
Эми азыр уже кыргызча кинолор мурунку караганда жакшыраак, конечно. Акыркы жолу Планбга бардым. Жакта уже качествосу кичине лучше. Бирок эми кээ бир жерлерден по-любому обон менен сүйлөшүп кетишет, но мурунку караганда жакшы.
Ну, я не хожу в кыргызское кино, потому что мне как бы не нравится. Не то чтобы мне не нравится, просто я как бы склонен более к зарубежным сериалам.
Кыргызстандык кинолор жакпайт деп айта албайм, эми азыр жакшы болуп чыга баштады, азыр эми көрсө болот. Эч жер жакпайт эмес, просто эми тартканды мындай жакшы тартканды билиш керек да, анан бирин кайталап тартып беришет, ошонусу жакпайт.
Кыргызча кинолорду деле көрөм, убагында эми жакшы деп угуп калсам анан билбейм, бирдей эле көп деле кино көрөм.
Шаардык келинге киргенбиз, Шарапатка. Кызыктуу, шаардык кыздардын азыркы мүнөзүн көрсөтүп, айылдагы оокат кандай экенин билгизет. Кыргызстандын кинолору более естественный. Баягы өзүбүздүн дүйнөбүз, кандай турмуш жашоонун көпчүлүгүн билдирет.
Кыргыз фильмдерге аябай эле сурагандар көп. Көбүнчө могу комедия кинолоруна, баягы мелодрама кинолоруна сурам көп.
Мындан 5-10 жыл мурда эле кыргыз тасмалары саналуу гана кинотеатрларда көрсөтүлүп келсе, бүгүн шаардагы дээрлик баардык кинотеатрлар репертуарын жергиликтүү тасмалар менен толуктаган. Алардын катарында, маселен, кечээ эле бир гана чет өлкөлүк фильмдерди көрсөтчү синематика тармагына кирген кинотеатрлар да кошулду.
Кыргызские фильмы, они
Салам Нью-Йорк, Бир Тууганчык сыяктуу тасмалардын экранга чыгышы менен кыргыз киносу бир топ көрүүчүлөрдү топтой алды. Чоң киреше алып келген бул фильмдерден соң билгени деле, билбегени деле кино тартууга аралашып кетти. Айрым профессионал эмес адистер көрүүчүлөрдүн табитин бузууда десек болот. Анткени менен КМШ өлкөлөрү менен салыштыра турган болсок, калкыбыздын саны 6 миллион гана болгонуна карабай, кыргыз киносуна баргандардын саны көп. Өлкөдө ар бир айда 2-3 жаңы фильм жарык көрөт. Ошондуктан да жергиликтүү кино жаратуучулардын эмгектерин кинотеатрлардан байма-бай кое баштадык. Ошол эле оңшук Казакстандын кино тармагы бизден бир топ төмөн десем жаңылышпайм.
Затем идут российские фильмы по кассе.
Ал эми бул кыргыз кино кинотеатры. Шаарда мындай аталышта 2 кинотеатр бар. Анда жалаң гана жергиликтүүлөрдүн тасмалары көрсөтүлөт. Кыргыз тасмаларынын көптүгүн мындагы репертуардын жума сайын жаңыланып туруусунан эле байкасаң болот.
Баягы башында биз 5 жыл мурун ачылганда Манас кинотеатры ачылды 2011 жылы апрелде. Биз 2011 жылы сентябрда ачылдык. Ошол эле учурда баягы 2 кинотеатрда жалаң кыргыз киносу коюлат, анан Октябрь кинотеатры койчу. 3 эле кинотеатр Кыргызстан боюнча. Бишкек боюнча дейилчи. Үч эле кинотеатрга баягы элдердин баары келип, баягы кинолордун баарын көрөт да. Азыркы учурда ар бир кинотеатр, синематикадагы дагы ар бир кинотеатрда кыргыз кинолорун кое турган залдар ачылган. Россияда да бар, ар бир кинотеатрда бар. Ошондон улам ойлойм баягы ар бир кинотеатрга барып эле кыргыз киносу бул кино барбы, бул кино барбы деп сурай бергендиктен баягы спрос болгон үчүн ар бир кинотеатр бирден эмес, экиден, үчтөн кыргыз киносу зал ачышты. Мисалы ошол эле режиссерлор баягы кинолорун алып келгенде бизге алып келет, түз эле бизге Манаска бизге келет го, анан башка кинотеатрга барганда ошо Голливудду коюп атабыз, бизде азыр кино көп, биз эмки жумада алабыз же албайбыз деп коюшат да көп учурда. Көп учурда эми ушундай болот. Анан ошол эле кино баягы элге жагып, адамдар көрүүчүлөр көбөйүп, кайра-кайра кассасын тыкылдатып, бул кино жокпу, силерде жокпу деп сурай берген, кайра өздөрү режиссерго чалып, кинону алдырышат, алдырып атышат деп бизге да айтышат да. Бизден албай койгон учурда кайра өздөрү чалып, чакырып, кинону алып кел дешти деп. Мен ойлойм, бул өзүбүздүн баягы көрүүчүлөрүбүз тандабайт, кайсы кинотеатрда болуп атат. Алар кайсы кино болсо, жакын турган өзүнө ошол райондогу, ошол жерде болобу, барып эле ошол киного кирем деп ойлойт.
Ошол эле учурда коңшу өлкө Казакстандагы кинотеатрлар жергиликтүү режиссерлордун тасмаларын албай жатышат. Мындай чечим өзгөчө казак тилиндеги тасмаларга тиешелүү. Кинотеатр ээлери муну казак тасмаларына суроо талаптын жоктугу, көрүүчүсүз залдар менен түшүндүрүшөт. Ага салыштырмалуу кыргыз тасмаларын көп көрүп жаткандыгы жакшы көрүнүш катары белгиленгени менен, тасмалар көп учурда каражат табууну гана максат кылып, бир гана жолу көрө турган күнүмдүк тасмаларга айланганын сындагандар да бар.
Мындай балдарды биз мектепте кармай берчи болсок, мектепте эртең биздин мектеп эмне деген атак?
Заманбап фильмдерде актерлордун чеберчилигине көңүл бурулбай калды. Тажрыйбасыз адистер рол жаратат деген сын пикирлер байма-бай айтылып келет. Каармандар кантип тандалып алынаарына кызыгып, мектеп окуучуларына арналган тасманын кастингине бардык.
Сиз негизи кастингди каяктан угуп келдиңер? Кантип билип калдыңар кастинг тууралуу?
Мектептин эшигинде жазып турган экен, кастинг ушундай Ишаналиев эмес болот экен, студенттикке эмес, коллеж.
Мен Стамбулда киного катышкан. Мен кастингке келип, анан ошо Кудай буйруса ушундан өтсөк киного тартылалы деген ойлор бар.
Бутка не бутка, эми аракет кылдык да. Болот, көрсөк өзүбүз, эми өзүбүз сынап көрдүк да бизчи.
Бир четинен дагы атактуу болгум келген, мен мисалы үчүн башкаларга айтпай, өзүм айтсам дагы. Жана мындай элге таанымал болгум келет, киного тартылгым келет, көп нерсеге чыккым келет да.
Кастингди уюштуруп жаткан режиссер Муктар Атаналиев бир тасмасы кинотеатрларда жүрүп жаткан учурда эле экинчи фильмине киришип баштады.
15 күндүн ичинде баарын чогултуруп тартып бүтүш керек да. 10 жыл жүрсөң деле тарта албаган кишинин колунан баары келбейт да. Чоюлуп жүрө турган менин убактым жок да. Ошон үчүн мен тез-тез колго алып атам да.
Кыска убакыттын ичинде аз суммадагы каражат менен 5-6 фильм жараткан режиссердун пикиринде көп акча сарптабастан эле элге алуунчу тасмаларды жаратса болот.
Мисалы Үркүн тасмасына 6 ай тарттык да. Съемочный процесс 6 ай болду да. Биз муну 15 күндө деп атабыз да. Эмнеге? Себеби анда биз 3 мезгилди күткөнбүз. Мисалы кыш, жаз, анан жайды күткөнбүз да. Күзү да күттү. Ошондой болуп 6-7 айга чоюлуп калган.
Бирок анын ою боюнча сапаттан санга көңүл буруп жаткан жаш кино жаратуучуларды сындай берүү туура эмес. Убакыт өткөн сайын арасынан иргелеп отуруп, элге жакканы гана калат.
6000 доллар менен ушундай тарткан фильм бар, Оскарды утуп алган. 600 000, балким 6 миллион доллар менен тарткан кинолор бар. Оскар эмес, жанындагы киши дагы көрбөйт.
Биз бүгүн белгилүү киносунчу Гүлбара Түлүмүшова менен чогуу шаардагы кинотеатрлардын биринде кыргыз тасмаларын көрүп, алар тууралуу маектешимдин баасын билели дедик. Гүлбара Түлүмүшова бир катар абройлуу эл аралык фестивалдардын калыстар тобунда мүчө болгон жана андай сынактарга жергиликтүү тасмаларды катыштыруу боюнча иш алып барып келет.
Гүлбара эже, өзүңүз кино көргөнү көп келесизби? Негизи тасмаларды көргөнү кинотеатрларга көп баш баалып турасызбы деген?
Там в зале я, кстати, смотрела все так. Мы тогда были воодушевлены, да, потому что Кыргызстан территория
авторская. Ова, бизде кыргыз киносунун өсүп өнүгүп жаткан чагы. Акыркы 2-3 жылда сапаттуу тасмалардын жарык көрүшү менен жаңы тепкичке чыгалдык. Түрдүү категориядагы көрүүчүлөр үчүн ар кандай жанрдагы тасмалар тартылууда. Алардын ичинен автордук картиналар Кыргызстандын атын чет элдик сынактарга таткылуу көрсөтүп, алдыңкы сыйлыктарды багындырышууда.
Ну, как-то были эмоции.
Экранда дал ушул Гүлбар айым айтып жаткан сапатуу тасмалардын бири көрсөтүлүп жатат. Бирок маектешимди кейиткени мындай тасмалар эл сүйүмүнчүлүгүнө ээ болбойт.
Воодушевлялись эмоционально.
Адамдар көйгөйлөргө басылып турган учурда жеңил желпи комедияларды көргүсү келет эмеспи? Бизде акыркы кезде комедиялар көп тартылып жатат. Анткени кечке жумуштан чарчап келген адам ойлондурчу тасмаларды көргүсү келбейт. Бирок искусствонун эмне экенин аңдап түшүнбөгөндөр акчанын артынан кууп сапатсыз фильмдерди тартып жатышат. Аз аралыкта тарта калып эптеп эле акча табууну көздөгөндөрдүн эмгектери көпкө жашабайт. Башында сандан сапатка өтөбүз го деген ишеним бар эле, тилекке каршы биз күткөндөй болгон жок. Мен 2 жылдан бери кыргыз кинолорун көрүлекмин. Азыркы режиссерлор көрүүчүлөрдүн ишенимин актай алышпады.
Ну тут картину мы сняли. Она вообще никакой конкуренции не выдержала.
Кыргызстанда кайсы бир тасмага мынча көрүшү келди деген так расмий маалымат жок. Көбүнөсө фильмдин популярдуулугун анын кинотеатрда көрсөтүлгөн убактысы менен ченеси болот. 2015 жылы коммерциялык фильмдер арасында 10 айдан ашык прокатта турган бир тууганчык тасмасы болгон. Ушундай эле комедиялык жанрда тартылган тасмалар бул ийгиликти кайталабаса да кетирген чыгымын ашыкча актаганы чакандоо ичинде айтылып жүрөт.
Кино көргөнү мен ойлойм жакшы жагымдуу убакыт өткөрсө болот депчи. Анан ошого байланыштуу эле биздин кинобуз гениалдуу болуп атат, ошон үчүн биздин киного бардыгы баратат деген менин оюмча туура эмес да. Баягы өзүн орусча айтканда өзүнүн баягы тщеславиясына өздөрү мас болуп жүргөн убакыт да. Ойгоно элекпиз эч ким, көпчүлүгүбүз ошол кыялданып баягы учуп эйфория бүтө элек да. Ошол эле баягы премьераларда элдин баардыгы келип жакшыбы жаманбы туугандары достору ошол эле там коллегалары келишип жакшы кино тарттың жакшы кино тарттың деп коет, ошо эйфория менен эле жүрүшөт дагы. Анан кийин акыры барган сайын начар кинолор келип аткан, менин оюмча ошондон улам болсо керек деп. Мындай ойгону жок да.
Бирок дал ушул көп каражат чогулткан тасмаларды сындар көбөрчүйт. Өлкөдө кино тармагында тажрыйбалуу сынчылар дээрлик аз болгону менен жогорудагы кыргыз кастинг сайты өңдүү интернетте тасмалардын рецензиялары жазылып келет. Көп учурда мындай макала сындар социалдык тармакта эки жааттын кайым айтышы менен аяктайт. Ал эми бул жаштардан турган Суу кино уюмунун баракчасы. Топтун өкүлдөрү 2014 жылдан тарта фейсбукка кай бир тасма тууралуу оюн жазып беришкен. Арине алардын басымдуусу техникалык актердук чеберчилик жактан катуу сынга кабылган. Бирок уюмдун жетекчиси Арген сандан сапатка карай жылыш болоруна толук ишенет жана анын жемиши азыртан байкалып жатканын айтат. Мындан сырткары ал сапаттуу тасмага ол жойгон каражат кетерин баса белгиледи.
Эң башкы максаты биринчи чумада ошол акчаны чыгарып алганга. Демек биринчи жума элдер жаман кино экен деп туруп таркап кете элек деле жакшы пиар компанияны жасашат. Жакшы кооз, трейлер жакшы кооз, афиша жанынан биз баарын алдына жылып кеттик. Себеби кооз мыкты афишаларды жасаганга чындыгында үйрөнүп алдык. Элди ойлонгон режиссер бир аз банкротко мүмкүнчүлүк чыгат. Себеби короткон акчасына эл өзү биздики келип атат.
Көпчүлүккө тамашуу аркылуу белгилүү болгон жигиттер жекен концертине даярдык көрүп жатышыптыр. Алардын дээрлик баарын КВНден сырткары кино аянтчасынан да көп көрүп калдык. Жаш киночу Бакыт Осмонканов көрүүчүгө 2 жыл ичинде эле бир нече тасмасын сунуштай алды. Дээрлик баары көп касса чогулткан кинолор катары айтылды. Бирок ал жана анын чыгармачыл тобу сындардан куру калган эмес.
Критика дайыма болуш керек, бирок мен айтып кеткендей эле конструктивдүү болуш керек, объективдүү болуш керек. Анан бир сөздөр чыкты да ошол эле социалдык тармактарда, кинону окуган кишилер тартыш керек дегенчи. Эми мындай да, ошол эле Джеймс Кэмерон, ошол эле Стивен Спилберг, ошол эле Ридли Скотт, ошол эле Гай Ричи, ошол эле биздин эле Эрнст Абжапаров киного эч качан окуган эмес. Бул чын дилинен ушул искусствону сүйгөн адамдар да. Бир нерсе жасагым келет деген адамдар да. Анан ошондуктан эч качан мисалы үчүн журналисттердин деле көбү эмес, эми кээ бир чыгам журналисттер журналистке окуган эмес. Ошол эле художниктер же болбосо башка кесиптеги кишилер да. Ар бир кишинин өзүнүн таланты бар. Мен элди чакырат элем, дайыма 5 миллиондук, 6 миллиондук калкыбыз бар, бирибизди колдойлу. Критиканы айталы, бирок туура айталы.
Бакыт жаш киночулар айтылган сындарды эске алуу менен бирге жаңы гана кадам таштаган жаштарды так кесе кагып салганда болбойт дейт.
Коомго жараша болот. Мисалы үчүн бизде ар кайсы көп көйгөйлөр бар, стереотиптер бар, же болсо калыптанган кандайдыр бир привычкаларыбыз бар элдин, көп нерселер бар. Эгерде кинону көрүп атып, кадимкидей көрүүчү ошол кинодогу эгерде кинону көрүп атып, кадимкидей көрүүчү ошол кинодо өзүн тааныган кишини көрүп калса, же менин да тууганым ушундай бар, же менин да кошунам ушундай бар, же мен да ушинтем жашоодо деген ар бир көрүүчү ошол кинодо өзүн тааныш керек да, же болбосо жакындарын, тааныштарын тааныса, демек кино өзүнүн эмесине жетти да. Анткени дегенде кино бул жашоо да. Биздин элибизге өзүбүздүн жашообузду көрсөтүп, анын үстүндө дагы кандайдыр бир тарбиялык нерселерди берсек, менин оюмча эң жакшы нерсе да.
Анткени күндө да жакынкы эле коңшу мамлекеттерге караганда кыргыз киносу өз көрүүчүсүн таба алды. Бирок анын андан аркы өнүгүшү кандай болот, убакыт көргөзөт.
Таңк азаттыктан Азаттык Плюс телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Бекзат Бектурган алып барышты. Таңк азаттыктан программабызды улантабыз. 60-жылдары ал кездеги Фрунзе шаарынын башкы архитектору болуп турган белгилүү архитектор жана элдин оозунан түшпөй ырдалып келаткан Таң сыры, Кызгалдак аттуу ырлардын автору акын Аскар Исаев 85 жашка чыгып дүйнө салды. Маркумдун байбичеси Шейшакан Исаева таланттуу инсанын чыгармачылык жана жеке тагдыры тууралуу азаттыкка сыябан маек курган эле анын негизинде даярдалган радио баянды кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуштамакчы.
Күнче бездеринден чагылган нурларынан турган кайран бирим
деген обону Сардарбек Жумалиевке тиешелүү Таңсыр аттуу ырынын алгачкы кол жазмасын көрүү чындап эле биз үчүн кызык болду.
Ана Таңсырдын эң алгачкы өз колу менен жазган мезгил экен, бул өз колу менен бе же?
Өз колу.
Кол койгонуңуз э?
Конечно.
Деди бизге архитектор акын Аскар Исаевдин сүрөттөрүн кол жазмаларын көрсөтүп жаткан автордун жакындарынын бири. Так ушул Таң сыры деген ат менен жарык көргөн ыр жыйнак 1980-жылы басмадан чыккан экен. Эми биз жалпы журтка жакшы тааныш болуп калган айтылуу ырдын үзүндүсүн Кутман Жолдошовдун аткаруусунда угуп көрөлү.
Таанышканча табышмак бул таң сыры, тандап кеткен таң салкын өлкөдө. Абалабай кайрылганда айтчымын, башка бердин бир көмү арбалсаң да бир келесиң бала тонун көргөнү.
Таң сыры ырынын тарыхы тууралуу эл арасында ар кандай аңыз кептер айтылып жүрөт. Ошондой легендалардын биринде ырдын автору сүйүп калган кыз Жапонияга турмушка чыгып кетип, анан ушул ыр жаралган деп айтылат. Биз алгач Аскар Исаевдин өзүнүн жубайынан бул ырдын тарыхын сурап алалы дедик.
Тарыхы жөнүндө көбүнчө эле мени жабыштыра беришет, ушул аял шордо болуп калган эми деп. Ал Таң сыры бир жолу Москвага барат да, эмеде музей бар экен, анан Япониянын выставкасы болуп атыптыр дейт. Анан Хоккисай деген билесиңер да, жанар тоо, ошону эле кечке карап турду дейт, Фудзияманы анан карап турду дейт. Анан эмнеге эле карап турасыз деп, кыргыз экен деп жанына барсам,
астрофизик дейт,
астрофизик экен. Анан ошол айтыптыр, мен ушул кызымды ушул жака сүйлөшүп жүргөн кызым ушу Японияга келип калган, японский тийип кеткен деп, менин арманым чоң деп. Анан эми мен эмне кылышым керек? Эми мен сага бир ошого карата бир эме жазып берейин, ыр жазып берейин деп, анан ошондон чыккан жана Таң сыры дегендер.
Аскар Исаевдин сөзүнө жазылган бир нече ырлар учурда эл оозунан түшпөй ырдалып келаткан ырас. Мисалы Сары Челек, Эңсөө аттуу лирикалык ырлар азыр да таанымал ырлардын катарында десек болот. Мындан сырткары Аскар Исаев 70-80-жылкы муун ырдап чоңойгон айрым балдар ырын жазганга да дитин койгон экен. Алардын арасында 1972-жылы Каныке Эралиева оон чыгарган «Жөргөлөгөн жөжөлөрүм, бөбөгүмдөй көрөмүн, чыйпылдашып ээр чегенде жемден чачып беремин» деген саптары бар «Жөжөлөрүм» аттуу ыры бар. Эми автордун Атайбек Бөдөшов оон чыгарган «Эңсөө» аттуу ырынан Каныке Эралиеванын аткаруусунда үзүндү угуп көрөлү.
Сагындым кеткен элестер, түшпөсө эскегимистер, түшүрө жүзүм аралан,
архитектурага арнаган, поэзияга аралашып, бул багытта да майнаптуу из калтырган инсан тууралуу жубайы мындай дейт.
Поэзияга мындай болуп калды да, иштен чыгарып таштаган күндөрү болгон, 3 жыл иштебей калган.
70-жылдардан кийин.
Анан кайсы жылдар экенин билбейм. Ошол жылдарда как раз поэзиясы чыкты, китеби чыкты. Андан кийин анан жанагы иштерге чакырылып, Казакстанга да чакырды. Зам эми Алматынын эмеси кылып архитектуранын, главный архитектурун зам кылабыз деп. Анан мен өзүмдүн элимден кетпейм деп кетпей койгон аяка.
Жакындары менен кечке чай үстүндө отурган кезде Шейшакан Исаева күйөөсү менен качан кантип таанышып калганын да сөз кылып отурду.
61-жи жылдардан бери 50 жылдан ашык бирге жашадык. Анан мен окууну бүт женский педагогический институт деп айтчуда анда. Ошону музыкальный факультетин бүткөн. Анан кийин экөөбүз таанышып калдык. Мен эшиктин алдында киного чыгып баратсам, мугалим менен чыгып баратсам мени көрүп калып тааныштырып, ушуну тааныштырып кой, подружкасы менен экөөнү биздин үйгө алып келсин деп анан подружкасын чакырып менин подружкамды. Анан сүрөткө тартабыз, Москвага выставкага жиберебиз деп алдап. Анан кийин экөөбүздү
сүрөт. Аябай сулуу болчу да жаш кезинде.
Сүрөткө тартып атты. Анан мен ишендим. Мен ойлодум ал шаардык кыз болчу да. Мен айылдан келген эле. Анан кийин сүрөткө тартып, жарым жылга чейин ушу сүрөткө экөөбүздү тартып жүрдү. Окшошобуз. Сүрөт чыккан деп.
Аскар Исаев архитектура тармагында Кыргыздан чыккан биринчи адис катары таанымал. Ал 1955 жылдан баштап Кыргызстанга келип иштей баштаган Ольга Мануилеванын шакирти болгон. Жубайы Исаевдин бул кесипке багыт алышына анын намыскөйлүгү түрткү болгонун айтып отурду.
Мануилеванын деген өзүнүн скульптор Мануилеванын билесиңер да. Ошонун үйүн алып келген. Бир үйүндө жашайбыз. Анан ал киши айтат, бирдеке деп урушуп койсом ага келгин деп өзүнүн энесиндей мамиле жасады. Анан кийин бунун архитектор болушуна да ошол себепкер болду да. Себеби кыргыздардан боз үйдөн башка эчтеке болгон эмес деп. Анан кийин намыстанып жөнөдүм дейт. Анан акча жагынан болсун, материальный, моральный жагынан болсун жардам берип турган киши да.
Жергиликтүү уруттан архитектор чыкпай жатканына намыстанган жигит 1955 жылы Москвадагы архитектуралык институтту аяктап келет. Кийинчерээк 1968 жылдан баштап 1971 жылга чейин ал кездеги Фрунзе шаарынын башкы архитектору болуп дайындалат. Бул учур Борбор калаа курулуп келе жаткан негизги мезгилге туш келет. Жубайы башкы архитектордун эмнеге жумуштан кеткенин да кыстарып кетти.
Ал кишинин нааразы болгону бул аэропортту көчүрөбүз деген, көчүргүлө деген. Анан көчүрбөй туруп алып, анан ошо жерде аэропорттон самолет учуп, анан ошо жерден эмелер өлгөн.
Булады дебейсиз.
Летчиктер. Анан кийин ошондон кийин, анан кийин тияка көчүргөн да. Айтылгандай келди да. Көчүргүлө деген көчүрбөй койгон. Боорекке менин баарын бузуп, буштерге эле салабыз деп. Усалип сөзүн уккан эмес да. Анан железный дорожныйды чөгөрөм деген.
Эмени? Линия. Темир жолду.
Темир жолду. Темир жолду чөгөрөм деген.
Улан бир жерге мост салып отурбай, чоң чыгым болобуз, астынан эле алып кетелик деген экен да.
Анан кийин аны келип алып анан аны аны да укпай койгон да. Анан көп нерселерин аткарбай койгон. Анан кийин заявление жазып кетип калган да.
Архитектор акын Аскар Исаев 2016 жылы 22 август күнү 85 жаш курагында жалган дүйнө менен кош айтышты. Сөөгү өзү туулуп өскөн Чүй районундагы Алмалуу айылына коюлду. Маркумдун жубайы өлкөнүн маанилүү курулуштарына өз эмгегин жумшаган. Кыргыздан чыккан биринчи архитекторду акыркы сапарга татыктуу узат албай кылганына, жыл өткөн сайын аты унутулуп баратканына кейип келет. Учурда карыган эне жакындарынын колдоосу менен жалгыз бой күн кечирүүдө. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Тугарман Ушту менен Таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.